Muga, etzera itzultzeko bidean topatu zaitut, espaloi berean. Iesa irakurri dizut, kalea fosildua zaizun, azazkaletako ugerrean. Jende eredugarriarena egin dut, diru zorroko seetan txamponik handiena apartatu, tetabrizko kutsatxora bota, lehun. Zure aurrean belaunikatuz, irribarrea ezkeniz. Ies egin dizut ordea, arnazari eutzi diot, aldendu naizen arte, larrumintzeko tolesetan pilatuta igarri dizudan izerdi odol txisakaka listu zornen atxarekin okatzeko beldurrez. Hankatartea uzkurtu eta goizean, orban gabe jantzitako okulero zurian ferekan bilatu dut antidotoa. Iesa irakurri dizut, iesean noakizu, itzulera bidean. Zeure iesa pentsakizun, adio esan ote zenuen, esan ote zizuten. Inorkartzen orte zaitu faltan, atzera begiratu ote zenuen, atea gurutzatzean. Itzulerako bidean iesa, non hasi zen zurea, amaitu ote den nirea. Mugak, Idurre Eskizabel. Gabon egun hon, arratzalde hon entzule, Idurre Eskizabel Larrañagak, Goseak Janak lehen poema bilduma argitaratu berri du Susa argitaletzearen eskutik. Bertan topatu ditugu, hitz hauek muga. Hauze entzule Piperpolis duzue Bilbo Hiria Irratiko Kultura Artefaktua. Hiri gorria da gurea, kulturaz betetzen duguna, astero-astero. Gaurkoan, zinema izango dugu mintzagai. Iratze Fresne da gonbidatu dugu. Lurralde Hotzak, bere lehen luzemetraia, estreinatuko du Gijoneko 56. Nazioarteko zinemaldiaren jendez atalean, bertan lehiatuko da. Gijonera alde egin aurretik, Iratze Fresne da batuko zaigu Bilbo Hiria Irratiko Piperpolis saioan. Baina maia, diskos, liburuz, hitzez, doinuz eta barrez beteta daukagu eta horietako batekin abiatuko dugu gaurko saioa. Montauk taldeak bere Geruzak deituriko lana bidali digu eta horrekin abiatuko dugu gaurko saioa. Hartzak hotzez hiltzen, Montauk. Ongi etorriak Piperpolisera.
hiria, azala baino mamia.
Iratxe Fresnedak badu eskutartean ikusentzunezko lan berri bat, Lurralde Hotzak filma deiturikoa, eta gainera Gijoneko 56. Nazioarteko zinemaldian lehiatuko da, bertan estrenatuko da. Lurralde Hotzak ezagutzeko asmoa dugu, datozen minutuetan hurbildu egingo gara lan berri honi, honetara, eta horretarako ba, Iratxe Fresneda bera daukagu telefonoaren bestaldean, hau pa Iratxe.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, esan bezala, bigarren lana daukagu, baina egia da, Irrintziaren Oihartzunak oso ibilbide polita egin duela, ez? Zapore gozua itzi dizu, ez? Lehenengo lan horrek.
Bai, egia esan, oraindik ere badabil, ez da? Eta oraindik ere baditu prestatuta horrelako aldi desberdinak, bai Euskal Herrian barrena, bai kanpoan, ez da? Beraz, bai, egia esan oso... Ba, feedback polita izan dugu filmarekin eta jendea gustora ikusten du oraindik ere, beraz pozik.
Bai. Mm-hmm. Bueno, oraingo honetan Lurralde Hotzak lehen luzemetraia, horrela orkestan duzu, ez fiziozko luzemetraia, eta bueno, ba, sinopsiari begiratuta eta kontatzen diguzun apur horreri begiratuta, bestelako lan bat da Lurralde Hotzak.
Zeharo desberdina, egia da, horrela da. Ikustekoa den pelikula da hau, ez kontatzekoa, askotan esaten dut hori, ez da. Filme hau ikusi behar da, komplikatua da kontatzea zertan datzan, baina batez ere eta labur bilduz, esango dugu badala horrelako emakume bakarti batek egiten duen ibilbidea Euskal Herritik hasita eta Islanderaino helduta, ezta, Europatik eta Eskandinaviatik pasatuta, ezta. Mm-hmm. Hortartean, zera, ba artxibo irudi desberdinekin topo egingo du, leku eta etxe desberdinekin eta era berean denbora guztian ba hausnarketetan ibiliko dena, ez?
Esaten duzu begiratzeko modu bat ere, ez? Dala Lurralde Hotzak, ez? Inguruari edo inguratzen gaituen horri begiratzeko modu bat?
Bai, beak eta bada, ez da? Beak eta da kasu honetan, nere begirada da, horrela esan behar da, ez? Horrela dalako. Nere begirada da eta nere begirada da gaur egun inguratzen gaituen munduaren ingurukoa eta inguratzen gaituen ere ikusentzun eskuaren inguruan, ez da? Gaur egun ikusentzun eskuak inguratuta gaude, ez da? Eta horiek batzuetan ematen du irudiaren horrelako absolutismo batean bizi garela, ez da? Eta horren inguruan ere dihardu filmak.
Suposatzen dut ere, emakumea, bakardadea, begiratzeko era bat, eta igual pausatua dela ere, ez? Ez dakit ematen dit.
Parkatu ez dizute ulertu, pausa?
Pausatua, begira da lasaia, ez? Aipatu duzu oraintze bertan ere, ba, ikusentzunezkoz, bueno, ba, bizigara inguratuta, eta askotan sarata askoren ba, irudiak etortzen zaizkigula etengabe egunaren ordu guztietan, ez? Eta agian honek ere, ematen du, beste begira da hori, pausatua izatea, lasaia.
Hala da, bai. Nola baite irudia dastatzeko aukere ematen duena, ezta? Eta irudien atzetik zer dagoen ere, ba, pentsatzeko, ausnartzeko eta baita ere gozatzeko, ezta? Askotan ez daukagu denborarik, ezta, irudia gozatzeko. Irudi bat, azkar-azkar beste batek eskari egiten du, ez? Eta kasu honetan, ba, hemen badago patxadaz begiratzeko aukera hori, ezta? Behintzat hori eskaini nahi dut, eta begira da desberdinentzako, ezta? Filma ez da, ez du ikuslea markatzen, bai, bidea markatzen dio, bidaiaren aitzakiarekin, baina gero ez du markatzen pentsatzeko edo ikusteko modu bat, ezta? Albideratzen ditu aukera pilo bat.
Eta Root Movie antzean, ez? Abiatzen da Euskal Herritik, ez? Eskandinaviar arte, ez? Beraz?
Bai, eta mugimendua somatzen da filmean, ez da? Batzuetan, begira da pausatu esaten dugunean, jendeak esaten zidan, baina zelan eta pertsona irik gabe, eta nola, eta baina gero ikusi egin dutenek, esaten dutena da, baitere abiadura badagoela hor, ez? Erritmo aldeku batetik bestera, paisei batetik bestera, ideia bestera, ez da? Ze idei pile badaude, badaude ba, emakume lan ezagunak, emakumen artisten lan ezagunak, ezagunagoak direnak, baitere badaude ba, erreflexioak ba, memoriaren inguruan, dezagertuen inguruan, bueno, danerik dago bidean.
Forma gaitik eta kontatzen diguzuna gaitik, bai ematen du esoiko proposamen bat dela, ez?
Bai, bueno, esoikoa da, bai forman eta kontakizunean, eta baita ere planteamendua nola sortu den pelikula hau. Ez
nola sortu da, ba?
Sortu da oso era experimentalean, oza, erabaki izan da ni bakarrik kamara hartzea, eta era horretan munduan edo bidaiatzen dudan bitartean ba hirietan eta horrela ba nere burua galtzea jendeak horretaz jabetu gabe, ezta? Horrelako bueno ba disimuloan grabatzea, lasaitasunez behatzea eta bar, ezta? Eta horrek baldintzatu du ba bakar-bakarrik mugitzea, ezta? Edo bi pertsonekin bakarrik, bi pertsonen artean egin dugu, Txelu Medinak soinua grabatu du eta nik irudi hartu dut, batzuetan bakar-bakarrik nik ere soinua hartzen. Bueno, oso, bueno, sorkuntza prozesu polita izan da baita ere, gogorra, baina polita.
Eta luzea ere, ez urtebeteko epean egindako lana dela, bueno, grabaketak.
Grabaketak horrelako, bueno, nik usango nuke 8 bat hilabete gutxi gora bera, zut uste, amarrera eldu denik, eta gero muntaia ere bai, ba, 8 hilabete baino gehiago agian ere bai, bai, oza, denbora eman dugu. Denbora eman dugu, grabatzen eta aurretik urteetan pilatu dugun informazioa, zirriborroak, ikerketen emaitzak eta barrekoak hori dana zartuta dago hemen.
Aipatu duzu ere, artxibora jo duzula ere, Mirentxu Loiarteren irrintziaren oihartzunak ere hortik abiatu zen, ez? Lan hori, artxibo irudiei dagokionez, zer jaso duzu edo ze bilaketak egin dituzu lurralde hotzak honetan batzertzatzeko hausnarketetan?
Ba hemen, bueno, artxibo irudi desberdinak daude, batetik badago badago artxibo irudia ezagutzen ez duguna, oda berria dana, aurkitua deitzen dioguna, eta 80. hamarkadan Euskal Herrian sortu ziren zenbait pelikulen artxibo irudien deskarteak daude hor, ezta? Hondakinak, kokatxo artean. Eta hortik pieza polit bat atera dugu, baita ere, daude beste zinegile bai eskandinaviarrak eta bai euskaldunak egindako filmen sate batzuk, soinuak, bueno, danedik jolastu dugu pile bat horrekin, ezta? Artxibo irudiarekin eta soinuekin, ezta? Eta paisaiekin aldi berean, ezta? Zineak bizitatu egin dituen paisaiekin.
Eta ezagiten musika, soinu originala bertan jasotakoa, ofa hotza, narrazio bat, edo besterik gabe irudiak eramango gaitu hausnarketara.
Ofa hotza badago, berriro, berriro ere nere ofa hotza hor sartuta. Kasu honetan, bueno, eta aurrekoan bezalaze euskaraz eginda dago osorik. Eta bestalde, bueno, badaude lekuetatik harrapatu ditugun errealitatetik hartutako soinu pilo bat, ez da horru, soinuen mapa eder bat osotu egin dugu, eta musikari dagokionez, ba, aurrekoan ere gurekin kolaboratu zuen Anariren soinua, eta oraingoan ere Uxu Alberdiren ahotsa eta musika.
Bueno, interesgarria oso gogotsu haude ikusteko lurralde hotzak, gainera ekipo tekniko eta artistikoa, ba, aurreko proiektuko lantaldearekin egin duzu, ez?
Bai, bueno, oraingoan, niretzako oso importante izan den pertsona berri bat izan da Raúl López. Raúl López editorea da, eta orain handia filmagatik zera Goya saria irabazi egin zuenak, Logan Dufresekin. Logan eta Logan Dufres izan zen gurekin Irrintzen Oiartzunak editatu zuen, ez da? Oraingoan, ba, Rauli tokatu zaio, eta gurekin egin du, ba, topo eta egia zan, ba, oso, nik uste dut oso maitza politatera dela bere fikzioaren inguruko ikuspegarekin eta nire dokumentala eta fikzioaren inguruko zinearen ikuspegarekin, montaiaren ikuspegarekin, ez da? Hori izan da, bueno, berriztasun importante bat proiektu honetan.
Bueno, terminoa, ez fikzioa. Deigarria egin zaigu.
Ez fikzioa terminoa divertigarria da. Fikzioa, dokumentalak barne, dena dago fikzionatuta.
Bai.
Enkuadre batean sartzen dugunean, dena fikzionatu egiten dugu. Ez da, aukeraketa bat dagoenean, ze hor badago manipulazio bat, ez da. Zerbait hartu, beste goza batzuk ez sartu, ez registratu, enkuadre horren barnean, eta kasu honetan, ba, ez fikzioa da, ze, hemen baitere fikzionatu egiten ditugulako egoera asko, eta lekuen soinuak, bueno, jolasa badago, ez da, errealitatearekin, egiten dugun artefakteoa da unola baita esan berta.
Iratze, aipatu dugu hasieran. Lurralde hotzak Gijoneko 56. Nazioarteko zinemaldiaren jendez atalean lehiatuko dela, pozik zaude horrekin, gainera oraintze lasterrez, azaroaren 16-24 bitarten, ospatuko da, suposatzen dut.
Hala da, oso pozik zarela,
ez?
Bai, 22an estreinaldia daukagu, 23an beste pase badago, baita ere filmearen inguruko horrelako klase, masterclass bat deitzen diote, ezta, orain emango dugu zinemaldian barrena, Oviedoko Unibertsitatearekin elkarlanean, eta bueno, pelikularen sortze prozesuaren ingurukoan arituko gara, eta egia esan oso harrera ona izan dugu zinemaldi honen partetik, ezta, osea, apur bat harrituta gaude, ezta, euskarazko lana da, oso esperimentala, oso desberdina, eta berehala amaitemindu ziren Lurralde Hotzakeko proiektuarekin, amaitu gabe zegoenean ikusten zuten nahi zutela, eta oso pozik zenazioarte mailan jarriko gaitu nola bait, ez da, eta bia puntua Euskal Herritik kanpo izatea euskarazko lan bat izan da, guretzako plus bat da, ez da. Horrek esan nahi du, euskaraz egindako zinea, ere bere lekua izan dezakela kanpoan, ez? Eta ez bakarrik gure artean, ez da, etxean.
Bueno, gu gogotzu geratzen gara ikusteko, gero, bueno, saia izaten da, ez? Hau, lan hauen ibilbidea aurreratzea, baina, bueno, etzetik gertu...
Badauka ja ibilbidea, Bilbon izango dugu estreinaldia, Donostian ere bai, eta beste leku askotan, beraz, joango gara purka-purka, horren dike estrenatu behar dugu filma.
Lasaiago geratzen gara. Beraz, abia puntua izango da Gijonen, eta ondoren izango da aukera Lurralde Hotzak ikusteko.
Noski.
Placer bat iratze, eskerrik asko, eta, gozatzea Gijoneko egun hoiek, ez, ere, interesgarria izaten delako, askotan egon zarelako jaialdietan zu, baina, bestelako lan batzuk egiten, ez, nahi dute esan, igual, pelikulak ikusten, edo, dan alakoa.
Hori da.
Eta orain guan,
Berezi izango da, gaztetan, irratian genilela, aspaldi, hogei urterekin, Gijonera jaten genala, ez da, zinemaldiko filmetaz gozatzea, ez kristolango zinemaldia da. Eta orain, beste aldean ikustean eure burua, berezi izango da, egia zan, bai?
Bueno, esan gozatzen.
Atik gozatuko dut.
Tartetxoa gozatzeko, iratze, eskerrik asko.
Belaino batek biltzen dena, ala ere eguzkiak zulatzen zuen erak. atxean egoa gogor joko mentzuen kotxean sartu eta jo zuen mendialdera basoaren ertz banatan zutiki bat izera etxera bueltatu eta iluntzea eldu arte itxaro sirena hotxa entzutean leiotik luze begira ego eta zuk ulertzen duzu zeure burua ikusten duzu basoa maite duzuneran sua ere maite duzu denborak egin duen basoa bere bizti bere sasi zukain beste zaintzen duzuna ederta egin izan baso adina sua maite duzun beste inoren ertzean zutiki bat pizten duzu baina zukere nola baso adina sua maite duzun baina zukere nola baso adina sua maite duzu baina zukere nola baso adina sua maite duzu.
Lurra antzerki bat da, bai? Baina aktore multzo negargarria erakusten du. Oscar Wilde.
Utopiaren postontzia, Jon Troiope 15ean behin. Aititaren tabernarekin egin dut amets. Upategi baten itxura zuen tabernak orduan, giroko usaina ardoarena eta tabakoarena zen. Guretzat umeentzat urteko ardo beltzarenak iratza zen jakina, txapeldun gizonek betetzen zuten barra. Ulertzen ez genituen mozkorren hitzak esanez atzimurka egiten ziguten masaietan. Ardoaz gain, garagardo horia baino ez zegoen tabernan aukeran. Ez garagardo beltz eta ez alkohol bakorik ez, horia soilik. Arrautza egozia eta langostinoa ziren pintxoetako osagai eksotikoenak. Eta honena, guretzat, umeentzat, soruko zerrautza zen. Landa belartzuen moduko biguntasuna ematen baitzion. Lurrera eroriz gero, jasotako kolpea ezen horren gogorra, eta gainera, diban batean bezala etzan da egoteko aukera ematen zuen. Bertako edozein mozkorti, Freud baino psikoanalista hobea bilakatuz. Gaurko tabernetako soru labaingarriek ordea jolas parkea dirudite. Patinaje etengabean ezeri erreparatzeko moduko abia da bizian bizitzeko toki zuriak. Izpiluz betetako taberna zuriak ikusten dira soilik. Usaina ambientadorearena da, ez upeletatik ataratakoarena. Mila garagardo daude aukeran eta espotiko musika zerrenda errepikakorrak giroan. Zerrautzik gabe agerikoa da ezin eskuta adakiekeen garaiotako zikinkeria. Hainbeste miresten den ustezko garbitasuna, zikinkeria begibiztan geratzen da edonorentzat zerrautzik gabe. Igandeko izonetan beste garai batzuen simbolo bilakatu zait zerrautza, hautzorrek zikinkeria eskutatu eta erraztasunez eskobatzeko aukera ematen zuen. Horregaitik, eskutatzeko balioa zuen hautza debekatu zuten agintariek. Zerrautzean, onjo alergikoak agertu daitezkeela dirudi, onjo aluzinogenoak nahi genituen tokian hain justu. Eta horregaitik, eskutatuko zuen gure osasun sistemak tabernetako zerrautza. Baina, higienearen kontua aitzakia baino ez da. Benetako arrazoia, beti bezala, politikoagoa baita. Ez dute zerrautzaren gainean dantzatzen duen jenderik nahi. Orain zerrautza aberentzat erabiltzen omen da, hezetasunetik eta hotzetik babesteko. Horrela, abereak behar bezala gozo eta bero gizenduko dira, gukero tabernetako pintxoetan jan ditzagun. Ahoa beteta dugula nora goazen ez dakigula, zoru labaingarrietan patinatzen jarraitzeko. Zerrautzaren existentzia gogoratzeak nostalgikok jarri nahuela dirudi. Egungo tabernak ez hautz eta ez errautz dirudite. Atzo, larun bata, taberna gehiegi bizitatzearen ondorioa izango da. Horregaitik, ajearen pentsamenduak eraginda, zuraren zerraketaz lortutako zerrautza berriz modan jartzeko beharrarekin esnatu gara. Euskal taberna hipermodernoak halakoa behar du izan, zerrautza lurrean, urteko ardo beltzaren usaina airean eta plasmakoa ez den telebista marroian jaialaiko finala. Eta horren gaineko apustuak taberna giroko elkarrizketa bakar, txapeldun lagun artean.
Ikusgarriak topatu ditut, oinak zikindu eta bihotza setu gabe utzi dut. Lurraren zentu ertzen du azal askatu zoinarizkora itzuli zen arrimak netikoek bezela bila katu nahi zuen uste zuen jaioa zela zoriona zabaltzeko noiz eta nor jenduko din minau nork ezari zidan thank you.
soinuaren bidaia biren pasartetxo bat entzuten ari gara. Alberto Urretxuk bigarren lana aurkeztu du gaurkoan eta asteburuan gainera zuzenean aurkeztuko du eta dagoeneko telefonoaren bestaldean dugu. Aupa, Alberto.
Kaixo, Jaitxone.
Aupa. Bueno, soinuaren bidaiaren bigarren partea prestatu duzu.
Hori da. Beste jarrengoko diskaren jarraipen egin dugu eta bueno, ba bigarren diskatu dugu, laugarren da bosgarren da seigarren etaparekin. Bizengoko diskan hiru etapa aurkeztu genituen, ba emozioak deskribitzen, esperientziak deskribitzen eta orain jarraipen bat eman diogu, ba bueno, beste esperientzia batzuekin, noski.
Eta oraingo lan honetan, bigarren parte honetan, bueno, jarraitzen du, ez? Soinuaren bidai hori proposamen horrekin jarraitzen duzu lanean, baina zer aurkituko dugu?
Bueno, hori esan duzun bezala, jarraitzen dugu eta aurkituko dugu, ba bueno, lehenoko diskarekin konparatuta soinu pixka desberdinak. Bai, lehenokoan, ba bueno, sartu genitxun bai txistua, oraintxe jarri desun bezalako pasarte horretan, eren zugaren arimaren pasarte horretan, nengokoa bat topa, Xabier Zabalaren topa egin genuen, eta gero pianoarekin ere grabatu genuen. Oraingoan, gainera, ahotza sartu dugu, pasarte txobatzen, beste, ba, daukadan, Chicagoan daukadan musiko, ba, kompositore baten laguntza, lagunaren bere musika sartu dugu ere, sartu dugu Eduardo Morenoren hau eren zugaren arima, eta beste, ba, bueno, Hilari Estremiana, Polentzi, Bilboko Orkestrako Javier Martínez Campos, bere txelista, da, eta bera ere gure, enzendean gure disko dokotan jotzen du. Osa, hemengo jendean, inguruko jendean, lagun jendea, ko beren musika, eta osatu dugu, esatu duen bezala, ahotza, Jim Stephenson pasae pieza horretan, eta gero den sartu dugu, Spanish Brass ere ukidegu, bueno, boskotea, metal boskotea ere gurekin parte hartu du, ez?
Bueno, zure proiektua da, baina entzun duguna gaitik, Alberto, musikari asko aldamenean, ez? Musikari askorekin kontatu duzu, ez? Bigarren bidai honetarako ere.
Hori da, bai. Oraingoan, ba hori izan pixkat aldaketa, soinu pixkat ezberdin izango da. Hiru etapa ere jarraitzeko dugu, beste lema bat jarri diogu, bai? Ez du axola zein politizoa zen gelditzen zaren bitartean, ez? Bueno, hola esaldi horrekin. Lehenengoko diskan jarri genuen dana daukagula bizitza, eta bigarren bat bakarra daukagula konturatzen da, garenean hasten da. Ba, bueno, oraingoan beste lehen bat ipini diogu, aipatu duan bezala. Eta, bueno, ba, beste emozio batzuk jarraitzen dugu gure helburuarekin, hori musika klasikoa, ba, beste arlo batzutara eramatea, ba, lehenengoko diskarekin, ba, bueno, soinu magikoak sortu genituen, Totin Martínez de Lezearekin, baita dantzariekin soinaren bidaia dantzan, eta, bueno, oraingoan jarraipen emango diogu, beste soinu batzukin, eta, bueno, beste emozio batzukin.
Baina beti ere, aipatu bezala, musika klasikoaren inguruan, hortik zatozi eta parte hartzen duzuen guztiak, ez? Eta beste musia batzuk, eta beste pieza batzuk, ez? Nola joan da grabaketa kontaiguzu, ze horren beste jende elkartzea ez da izango horreza, ze bakoitza ere bere lanetan murgilduta dabil, ez?
Hori da, ba, bueno, bat ez benen mugitzen garen, ba, bai, bueno, bat biolintza da, Katalin bezala, ba, musikenen irakasle, beste do, Biloko Orkestran gabiltza, Garikoitze, ba, Biloko Udalako txisturarieko bandako zuzendaria da. Agenda koordinatzea ez da erresa, eta gero gaina, aparte Spanish Brass dago, ez da, Spanish Brass Valentzian bizi dira, eta, bueno, ba, horregatik ongara bertan, eurekin bat grabatu dugu, eta beste parte bat, hemen Biloko kontzerbatorioan, sarriko dagoen kontzerbatorioan grabatu dugu. Orduan bizkate berezi izan da, arloztik ikusitza bai.
Eta aipatu duzu oraingoan ere, ahotza ere entzuteko aukera izango dela, eta hortan Jone Martínez soprano aritu da, ez?
Hori da, beraz, opelakoa. Ba bueno, guk ere, ba bueno, gure helburu bat, besan duzun bezala den musika klasikoa beste arlo batuta dara matea da. Normalian, desgraciadamente, saliket, enzatik, azkenean honetan bizi gara, ba bueno, musika klasiko entzuteko, Euskalduna Zatoz Biloko Orkestra, Euskaiko Orkestra entzuteko, edo soa zala hundietar, ez da? Baita badaude musika klasik, musika kamarako zikloak, baina beti daude enfokatuta publiko ematen du, ez da horrela, baina ematen du publiko berezi bat zundako, ez da? Bueno, guk...
eta gaiztua, Alberto, gaiztua izango naiz, adin batetik aurrerako entzako musika ematen du dela, ez?
Ba, tristea da, esan duzun, baina hori ematen du, ane, bai. Egia zen da, bai, guk hori komentatu behar nuen, ez? Azkenean, bueno, hau, soñen bidaia proiektu familiar bera, ni euskadikoa naz, euskadarrian bizi naiz, nimen atitxan hau, eta badak izintzu diren bertako sensibilitateak eta beharrak, ez? Zer planteatu ginean? Planteatu ginean, ba, bueno, guk gure alabatxako ikin dutxun nian, ba, bueno, inguruko jendea ikusi genuen, ba, ez, ba, musika klasikoarekin loturarik ez dukatela, ez? Ba, bueno, post beren lanak, eguneko eguneak, baina musika klasikoaren sensibilizazio bat edukazio hortik ez egoela. Orduan, behar bat ikusi genuen, zatik oso gona uste dugu dala, musika klasikoa, jendeak ezagutzen duen, onean, ba, bueno, azkenean sorpresa asko ematen dira, eh? Gusto jendeak ez dugu ezagutzen. Eta gu, ba, bueno, ez egarranito da arena, esaren da mesara jartzen egin nuen, gure esperientziarekin, ja, urte asko dira profesional dezala, eta batez de, jende hoiei heltzea, ezta? Egia da, tromboi batekin, orkestan izela, eta, bueno, tromboiaren berezitasuna jendeak ere ez ditu ezagutzen zintzen diren aukerak, posibilitateak, eta bueno, ba, jendea gehatzen da, ba, oso sorprendi dut, ezta, alde batetik, eta bueno, ba, esperientzia oso neuki dugu, dengoko diskarekin, eta horregatik animatu ginean, ba, bigarren diska hau egitera, eta bueno, lortu ditugu, ez, gure emaitza zan, aipatu duzun bezala, Jone, Sopelakoa da, eta bueno, jente gaztea, inguruan ere dutugu jente gazte oso ona, eta bueno, ba, hortan ere zan pixkat, ez, ba, jende hori laguntzeko, jende hori ezagutzera emateko, eta batez da, bueno, ba, aukerak ematea. Ez da erresa gure munduan, handezta aukera egitzea, jende gaztaentzako, eta, bueno, ba, usto delburu asko diala, baina poliki lortzen gaude, eta bueno, posi gaude.
Bai, ze orain, Alberto, bueno, diskoa aurkezten ari zara egun hauetan, baina gero zuzenera ere namango duzu, horrek esan nahi du ere, jende gazte honek ere izango duela aukera, ez, plaza eukitzeko, ez, zuzenean jotzeko, ez, soinuaren bidaiaren bigarren parte hau.
Noski baiet. Gure helburu azkenean, orain diska azkenean zein da, ba, bueno, diska da un poco como sin identidad, ezta. Diskaren bitartez aurkezten gara, baina, bueno, gure helburua, kontzertuak eskaintzea da, jende guzti deltzea. Ba, bueno, adibidez, soinu magikoarekin lortu dugu, ba, igual musika klasikoa ez duen entzuten jende askoren gana heltzea, ez? Bueno, totiren bitartez, ba, bueno, bere publikoa dauka, eta hor lortu dugu, ba, bueno, jendeak ezagutzea, ze aukera dauzen, ezta? Tromboi batekin, arizko laukoto batekin, txistu eta tromboiarekin, ez? Azkenean, aukera politxak egin daitezke, eta hori eskaintzen gabiltza, ezta?
Ez dira hain kombinazio ohikoak, ez? Tromboia eta txistua, ezaterako?
Ez dira, egia esan da, ba, ikusik hori hemerotekan ikusten badezu, ez dago oso handirik, ez? Orduan, dauden gauza dira, ba, txisto alardeetan, ba, metal boskoteak, ero bandak, baina guk ematen diogun tratamenduarekin, ez. Eta bueno, egia esan da, increíble da, ez? Zerako emaitzak lortu. Garantitzen azkenean da, musika eskintzea, eta instrumentatzean, ba, bueno, musikariak egotea. Garikoitz, hemen bizarbal txistularia, oso ezaguna da, bai. Musiko oso nada, eta gero, ba, bueno, esan duzun bezala, Jone Martínez, baita Itxaso Zaidramaz, egongo da pianista, lagun batean, gurekin, eta, bueno, ba, hemen gomezkak, gazteak, eta izugarrizko maiarekin gainera. Eta guretako ere, ba, bueno, ba, suerte bada, ez, horrelako jendea, gaur egun inguruan baduzkagu Euskal Herrian jende oso ona, eta aukerak egin barza. Eta batez den musika klasikoari, ba, lehen esan duzun bezala, adin hori, ez? Ematen du betik, ja, bizitza eginda daukagunean, orduan lasaitasun egin goazela musika klasikoa entzutera. Eta ez litzateke hor lehi izan beharko, ez?
Eta jo dutu zuen piezak, edo prestatu dituzuen piezak, ere jende gaztearenak dira, ez? Ere, batzu, zikeran bai, polentzirena.
Ba, polentzi... Ba,
ezagutzen dugu dalako, bakarrik esaten dute, bestea igual.
Eta ezagutzen duzu, polentzi, ikusi, adibidez, beste adibide bada, ez? Zenba gauza egiten da bilen, eta zen maiakin, ez? Osa, oso kreatiboa da, ezaguten asko dauzka. Eta, bueno, ba, hor dago, ez? Sonata bat biola eta pianentzako egin du, oso ondo dago, gainera. Mm-hmm. Eta grabatzea erabak egin du, horregatikan. Bere bezala, adibidez, Javier Martínez Campos, txelizere, ba, bere adin jantzerakoa da. Eta gero, ba, bueno, Eduardo Moreno, nahiko gaztea da, eta, bueno, ba, dozkagu, ez, bertako jendea hemen inguruan, ba, bueno...
Bai, kompozitore gaztean piezak ere, ez?
Hori da, zuk ezagutzen duzun bezala, hane, mundu artistikoan, garrantzitsuena da, bai musikari, edo aktore, edo zein, azkenean zerbait esateko gai izatea, edukitzea, ez da? eta hori da garrantzitzena, ez? Azkenik duzu jende gazta hauek ere bere leku eduki behar dutela, zaitik gauzak eskaintzeko da euskatelako, ez da.
Eta izenarekin batera, ez, jarraitzen duzu esaten, ez, soinua ere emozioa dela eta bidai bat dela, ez, horregaitik bigarren partea da hau, hirugarrena aipatu duzu, agian laugarrena eta batek dakizen bat egongo diren, ez?
Bueno, esperientzia duki dugu, soinuaren bidaiak titulak, ba, bueno, aukera asko ematen ditu, azik hau bidai bat da, bizitzaren bidai bat da, ez, azkenean, beno, eukagu gure bidaia, gure bizitzaren esperientziakin eginda, eta, bueno, ba, bigarren dizka honetan, ba, beste esperientzia batzuk, beste emozio batzuk aurkezten ditugu, eta zinez, nork esango dugu, ba, azkenean, gauza kondo badoaz eta energiarekin bagaude, ba, bueno, ba, aurre dengo dugu, niko orain di berrogeta sigurte dauzkat, eroia berrogeta sigurte dauzkat, orduan ez dakigu, a ber, bezerte.
Bueno, lan asko eginda, diskoa grabatuta duzu edagoeneko, gainana crowdfunding kanpaina ere abiatu zenuten, ez? Ba, aurrera ateratzeko proiektu guztia, ez talako gutxi hau, eta orain, oholtzara eramango duzu, eta hain zuzen ere, azaroaren hiruan larun bat honetan, zazpiterdietan, Campos Elysios kupula aretoan egongo zarete, ez da?
Hori da, aurkezpen ofiziala larun batean egingo dugu, Berkamirena, ba, bai, azkenean, betetu denun crowdfunding hau egitea Berkamirena plataformaren bitartez. Bueno, alde batetik, ba, bueno, ba, proiektu hau azkenean inbertzio asko eramaten dute, eta, bueno, betik horro da, jendeak esan dut, jo, baina diru laguntzak publikoak, eta eskaz dute, bai, ba, pentsatzen hon ginean, ez, aurkezteko, eta, baina azkenean, handezta artista deko Euskal Herrian, onak, eta beharrakin, eta behar dute gainera laguntzaiek, gure kasuan azkenean, gure lehenengo lana, ba, biloko orkestako musikaria gara, ez da. Eta, bueno, azkenean gauza hoe, ba, bueno, laguntza behar dugula, zaitik eskaintzeko gauza, ez gauza, eder bada, gaina diskoa oso ondo geratu da, egia esan da horregatik animatu ginean, eta batez be, ez eskatu diru publikoak, ez eskaintzeko aukera, edo bintzat, pellizko hori, ez, jendeak, adarra dozkan denetako jendeak, ez? Eta baina, oraindik zabali daukagu,
Oraindik, bale, begira, ba, berkami.comen jarrita, soinuaren bidaia bilatuta, hortze dago aukera, ez? Beraz, hortze gusten dugu entzuleari ere, aukera ere badagoela hortarako. Eta esan dudan bezala, larun batean arituko zarete, ez? Aurkezten, Campos Elysios antzokian.
Hori da, larun batean gainea izango da, aurkezpen honetan, egongo gara guztiok. Oso zei izango da, etorri, ba hori ez, etorri zunean, dano bat eragota espaniz beraz gurekin edukitzea, oso zei izango da, zatek hauek, ba bueno, dokaten agenda oso internazionala da, eta mundu osoan da biltzaten lanean, ez. Orduan, eurek egongo dira, gurekin, eta bueno, baita diskolokotea, pianoa, agotza, dano egongo dira. Torna, aukera politxa da, ba, diska, benetan ezagutzeko. Gainera, Toti Martínez de Lezeidaz lehukiko dugu aurkezpen lanetan, eta, bueno, eren zugen adimadekin ere sortu zatzu bat ingo dugu.
Beraz, berreskuratuko duzu ere, ez? Soinu magikoaren pasarteren bat.
Bo, hori da, azkenean, pieza honek, enetako oso, berriz, dozun politxe dozka, ez? Soinu magikoetan, eren zugen adima idatzi zuenien soinu magikoetarako, Eduardo Morenok, arrasateko dragoiaren legendari buruz, eza, legendarekin oinarritu zen, ez da? Orduan ni arrasateko naiz. Orduan, ba, bueno, eta betik egumeetatik ezagutu dugu kontu hau, ez da? Arrasateko dragoiarena. Orduan, bo, bueno, ba, bueno, azkenean laugarren etapa horrek markatzen duena da gure gogorapenak, ez? Gure bizitako esperientziak eta batez be nostalgia, saren lekuko nostalgia hori, ez da? Nik azkenean ja urte asko dago, hori urte da, hogeitatik urte da, kanpo. Eta bueno, ba, laugarren etapa horretan, dizkako lehenengoko izango da, baina, bigarren dizkako lehenengoko, baina laugarren etapa horretan, hori da pixkat hausnartzen dena, ez da? Eta hor dagatik, seguramente hori da. Esan duzun bezala, ja sorpresa ez da.
Bueno, ba, Toti ere parte hartuko du, eta esan duzun bezala, soinuaren bidaia bigarren ba, diska honetan, parte hartu duten musikari guztiak ere izango da, dira Bilbon, ez dala, zaia izango duzuela, agian egingo duzue beste egunen batean, baina entzuleari gonbitea luzatuko diegu. Larun batean, zazpiterdietan, esan bezala, Campos Elysios antzokian. Bueno, ba, lema horrekin geratuko gara, edo mezu horrekin, ez da, ba, soleri poliki-poliki joatea, baina gelditzen ez zaren artean, ez? Beti ere, zerbait egiten ari zaren, zarenean, ez? Ari zarela.
Hori da, azkenean, ez da bakarrik musikarekin lotua, ez? Ez aldi hori. gure eguneko gure egunezko eguneko gauzekin eta batezbe de gente guzti horiek, ez, proiektuak elaboratzen gauden jende guzti horientzako, ba bueno, badakigu gaur egun gauzak arreratzea ez direla arrasak, gure lekua topatzeko eta gure lana eskintzeko lekuak topatzea ez direla arrasak, baina bueno, azkenean ba bueno, esfortzuarekin, disiplinarekin eta batezbe, ez, eguneko ilusio eta lan horrekin lortzen ditugu poliki gauzatxoak, ez. Azkenean, bueno, da inspirazio bat ere sortu nahi dugu gauza guzti horrekin, eta bat ez de jendeak ikusteko, ba, bueno, balanarekin eta esortzorekin, bueno, nahiz eta dozak errezak ez izan, poliki lortuko ditugula, lortzen direla.
Mm-hmm. Bueno, poliki konturatu orduko, soinuaren bidaiaren begarren handizka argitaratu duzue, beraz, ez da gutxi. Ba, Alberto Urretxo, eskerrik asko gaur gurean egon izanagaitik, eta esandakoa balarun batean, Campos Eliziosa antzokian, soinuaren bidaia bi ikusteko, eta entzuteko eta gozatzeko aukera izango da. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zurean,
Aur.
Adi izan, gilarte.
Thank you. ari aidu ari du ari aidu ari du ari aidu ari du
solik gabe mingainak dantzatzen euri fresko hori zuretzat ez gorde iturriko golde kutsatzeko bide errota piztu du zaparra da horre bihotzuetez gogoz eta ekinez ikusi oraintxe barrua osantzen itza azaleratzen entzunez itza ginez ari du aiea eten gabe ari du ari aidu 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 ari du ari
Bilbo iria, gure kulturaren agertoki handia.
Lagun baitagarriak hauze izan da dena, zazpiegun barru bultatuko gara Bilbo iria irratiko sintonia honetara, eta nola ez, arrosa zareko zeure irratira ere. Izan zorion zuagur.